sau măcar diminueze posibilitatea votului multipul prin desprinderea absibildului cu votat de pe buletin. Am încheiat citatul. În caz contrar, el, Cristian Tudor Popescu, a anunțat că refuză să voteze în turul al doilea. Exceptând prezența Asociației Pro-Democrația ca observator al alegerilor, nu știm ca celelalte cereri să fi fost rezolvate. Controversatul judecător Gherguț continuă să fie șeful Biroului Electoral Central. În schimb, Cristian Tudor Popescu a fost prezent la televiziunea română pentru a modera emisiunea Destinația Cotroceni, singura înfruntare față în față dintre cei doi candidați. Singura pentru că Adrian Năstase a refuzat cu obstinație dialogul, înfruntarea și confruntarea cu Traian Băsescu. Pe bună dreptate, pentru că după o emisiune cu audiență record, semn că alegătorii erau interesați de ea, Traian Băsescu pare a fi ieșit mai bine, mai convingător, mai hotărât, mai simpatic, mai uman. Un tur al declarațiilor și titlurilor din cele mai importante ziare pare edificator. Cităm. Băsescu i-a luat fața lui Năstase. Dezbatere cu un singur învingător, Traian Băsescu. Năstase, evoluție lină. Băsescu mai bine pregătit. Năstase, crispat și încrâncenat. Candidatul da a fost superior. Băsescu a ieșit deasupra. Dar iată și o opinie nepărtinitoare. O întâlnire ratată din punct de vedere al cetățeanului, autorul considerând că un număr de probleme de interes vital pentru alegător, aderarea la Uniunea Europeană, reforme, instituțiile statului, corupție, ar fi rămas pe din afară. A existat în emisiune și un moment antologic creat de Traian Băsescu, la care contracandidatul n-a avut replică. Domnule Năstase, a spus Traian Băsescu, noi doi avem o problemă, suntem amândoi foști comuniști. Poporul român merita alți candidați. A fost punctul culminant al emisiunii când cei doi candidați au devenit Traian și Adrian. Tu mă convingi în fiecare zi că noi românii nu am scăpat de mentalitățile comuniste. I-a reproșat Băsescu lui Năstase. Surprins de turnura discuției, premierul n-a răspuns decât că tu nu ai învățat că trebuie să respecti niște reguli. Așadar, Traian Băsescu versus Adrian Năstase. Două românii, o singură opțiune, pe care o vom alege. Răspunsul românii îl vor da duminică la urne. Și cum își vor așterne, așa vor dormi. Vor vota schimbarea sau vor continua ca și până acum cu insomnii și dureri de cap. Reamintim că imnul românilor începe cu totuși deșteaptă-te române și s-auzim mai de bine. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Biblioteca tranziției. O rubrică de Radu Călin Cristea.
José Gotovici, Pascal Delvitte și Jean-Michel de Valle, autorii cărții Europa Comuniștilor, apărută în traducere românească la editura Institutul European, analizează o Europa occidentală traversată timp de un secol de un comunism cu totul special și adesea greu de înțeles pentru cei care au trăit acest regim la ei acasă în captivitatea spațiului sovietic. Precizez că este vorba de prima istorie completă a comunismului occidental. Politologi și istorici care fac parte dintr-un remarcabil grup de cercetători ai comunismului din cadrul Institutului de Sociologie de pe lângă Universitatea Liberă din Bruxelles, autorii acestei cărți descriu evoluția și anatomia comunismului în Europa Occidentală, pornind chiar de la rădăcinile fenomenului. Astfel, originele comunismului occidental se regăsesc în preajma primului război mondial, a cărui cauză, citesc din carte, se presupunea că fusese capitalismul însuși, iar partidele comuniste trebuiau să facă zid din lupta lor pentru a proteja revoluția bâlbâită a lui Lenin. Un Lenin, ni se reamintește, care a instalat comunismul în Rusia cu sprijinul generos al unor țări occidentale, Germania în primul rând. Comunismul occidental, cunoscuse însă câteva prefețe curioase sub forma unor partide socialiste sau social-democrate radicale, ce apăruseră în arena politică la sfârșitul secolului XIX și căpătaseră o anumită vigurozitate la începutul secolului XX. Autorii se referă la KPD-ul german, la cele două partide laburiste britanice, ulterior unificate, la POB-ul belgian și chiar la POSDR, Partidul Muncitoresc Social-Democrat din Rusia țaristă, al cărui congres constitutiv a avut loc în martie 1898. După primul război mondial, partidele comuniste înfloresc în absolut toate țările Europei Occidentale, cele mai puternice fiind acelea din Germania, Franța, Spania și Italia. aceste partide de orientare comunistă, alături de altele minuscule, având în general în siglă cuvântul muncitoresc, au aderat la Internaționala Comunistă, animate de numeroase proiecte de factură insurrecțional-anarhistă. Între puținele trimiteri la evoluția partidelor comuniste din centrul și sud-estul Europei, autorii notează de pildă că în mai 1921 a existat propunerea înființării unei republici federale socialiste sovietice a Balcanilor, care ar fi inclus Bulgaria, Grecia, România și noua Iugoslavie. O problemă comună și permanentă a tuturor acestor partide comuniste occidentale avea să fie identitatea lor națională în conflict cu presiunile de internaționalizare a mișcării făcute de Moscova. Autorii Europei Comuniștilor scriu despre paralizia intelectuală a stângii occidentale, confruntate cu primele dezvăluiri ale înscenărilor judiciare și ale crimelor puse la cale de nomenclatura stalinistă. Relația dintre Moscova și puterile aliate, care împreună au înfrânt fascismul, avea să se fisureze destul de repede în primii ani de după război, din cauza unor diferențe evidente în aprecierea valorilor democratice. 12 martie 1947, președintele american Harry Truman atacă diplomația sovietică pe care o consideră expansionistă și agresivă. Moscova respinge planul Marshall, războiul rece a început. URSS devine un inamic, Germania redevine un partener obligatoriu al democrațiilor occidentale. Autorii descriu criza prin care trec partidele comuniste occidentale în urma prezentării raportului Hrușciov din 1956, unde se prezintă testamentul lui Lenin, nemilos pentru Stalin, deportările masive, execuțiile fără proces și fără anchetă, rolul scandalos al lui Stalin în afacerea iugoslavă sau chiar incoerențele sale militare în conducerea războiului. Comunismul occidental este perplex, mitul lui Stalin se prăbușește și odată cu el un regim cu care comuniștii occidentali au fost complici. Doar voci individuale au reacționat critic în timp, pe măsură ce ororile comunismului începuseră să șocheze opinia publică occidentală. De exemplu, în 16 februarie 67, Louis Aragon condamnă în nume propriu în L'Humanité pedepsele de deportare în lagăre de muncă pronunțate împotriva scriitorilor Siniavski și Daniel. Nimic nu înduplecă oportunismul unor lideri comuniști occidentali. În timp ce, în quasi unanimitatea lor, comuniștii occidentali condamnă intervenția URSS în Afganistan, în ianuarie 80, Georges Marchais, liderul Partidului Comunist Francez, se află la Moscova, unde, în cadrul unei întâlniri tovărășești cu Leonid Brezhnev, salută invazia sovietică din Afganistan. E începutul sfârșitului și pentru majoritatea partidelor comuniste europene. Gorbaciov, Glasnost, Perestroica ridică definitiv vălul de pe un sistem în comă. Partidele comuniste occidentale se regrupează discret, își schimbă numele și cele mai multe renunță la denumirea de comunist. Așa cum observa Liviu Antonese în prefața sa la această carte, înainte de a se întinde la zidul Berlinului și stepele calmuce până în deșertul Gobi, ori frumoasa insulă tropicală a Cubei, comunismul a fost o invenție eminamente europeană. Așa este, Europa și-a îngăduit ceea ce la început părea doar o idee de salon, iar apoi a devenit un sistem malign care, din nefericire, nu dă semne că și-ar fi epuizat toate resursele nocive. Radu Gălin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Ați ascultat rubrica Biblioteca Tranziției, o rubrică pe care o veți putea asculta de două ori pe lună la Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Iedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
În emisiunea de mâine, Valentina Ursu vă propune, printre alte subiecte, un interviu cu Mihai Carp, consilier al Alianței Nord-Atlantice, despre rolul NATO în regiune și în lumea contemporană. Un interviu despre retorica comunistă a Partidului de Guvernământ din Moldova cu istoricul Armand Goșu. Iar semnatarul jurnalului săptămânal este scriitorul Ion Hadârcă, fost vicepreședinte al Parlamentului de la Chișinău. Duminică, invitații lui Vasile Botnaru vor aborda o temă extrem de controversată, bilingvismul.
Să revenim însă la drepturile omului, mai bine spus, ne vom referi la drepturile copilului. Potrivit unui raport UNICEF dat ieri publicității, jumătate din copiii lumii nu au copilărie. Muncesc, mor din cauza subnutriției, sunt abrutizați, nu au acces la educație, sunt abuzați de părinți, participă la războaie, sunt victime ale lor. Altfel spus, li s-a furat copilăria. Care sunt problemele copiilor din Moldova? A căutat să afle Ilona Spătaru, de la Giovanna Barberis, reprezentanta UNICEF la Chișinău.
Certainly, the number one factor for Moldova would be poverty.
Sărăcia, cu certitudine, este principalul factor care afectează viața copiilor în Republica Moldova, spune reprezentanta UNICEF la Chișinău, Giovanna Barberis. Sunt mulți copii care nu au ce mânca, nu au cu ce se îmbrăca. Cel mai grav este că sărăcia afectează toate sferele vieții lor, educația, asistența medicală, odihna. Chiar dacă copilăria pare o perioadă scurtă, ea este extrem de importantă pentru viitorul copiilor. Lipsurile pe care le duc micuții în copilărie afectează dezvoltarea lor, iar ulterior și felul în care ei percep lucrurile. Am întrebat-o pe Giovanna Barberis în ce măsură guvernul de la Chișinău respectă drepturile copiilor.
Children's rights do have a special place.
Drepturile copiilor ocupă un loc special pe agenda guvernului. În general, problemele copiilor în ultimii ani sunt tot mai actuale. Pot să constat că guvernul de la Chișinău a înțeles un lucru, că rezolvând problemele copiilor, rezolvă de fapt problemele ce țin de viitorul țării. Chiar dacă în unele domenii se lucrează eficient, multe lucruri rămân nerezolvate. Dreptul fiecărui copil la educație, la sănătate, la o viață decentă, depinde în mare parte de guvern și de alegeri pe care o face acesta. Numai în cazul în care se adoptă politici adecvate realităților și nevoilor copiilor, putem asigura drepturile lor, spune reprezentanta UNICEF, Giovanna Barberis. Ce cunosc experții Fondului Națiunilor Unite pentru Copii despre situația copiilor din Transnistria?
There are children in Transnistria that are suffering.
Unii copii din Transnistria suferă mult din cauza conflictului. La moment nu avem un tablou clar a ceea ce se întâmplă acolo. Ce știm noi este că sănătatea copiilor e precară. Mortalitatea și morbiditatea micuților până la 5 ani sunt extrem de sporite. În general, pe țară, acești indici se îmbunătățesc. În Transnistria, însă, se întâmplă cu totul invers. Trebuie să vă spun că subnutriția este o mare problemă a copiilor din Republica Moldova. Alimentele pe care le consumă nu le permit să se dezvolte normal. Tot mai des ei sunt confirmați cu boli cauzate de insuficiența fierului în organism. Sunt extrem de mulți copii anemici în Republica Moldova, afirmă reprezentanta UNICEF la Chișinău. Am întrebat-o pe Giovanna Barberis ce trebuie făcut ca lucrurile să se schimbe în bine. Cred că situația poate fi schimbată numai cu eforturi comune. Când spun asta, nu mă refer la eforturile autorităților, ONG-urilor și organismelor internaționale, ci a întregii societăți. În acest proces trebuie să se implice activ familiile și cetățenii de rând. Este necesar ca întreaga comunitate să înțeleagă că problemele copiilor pot fi rezolvate doar de comun acord, mai spune Giovanna Barberis, reprezentanta UNICEF la Chișinău.
Ați ascultat un interviu realizat de Ilona Spătaru. O notă comună a Fondului Monetar Internațional și a Băncii Mondiale, dată astăzi publicității la Chișinău, vorbește despre nepotrivirea dintre politicile actuale ale guvernului moldovean și ceea ce s-a numit Strategia de Creștere Economică și Reducerea Sărăciei, sau SCERS, nepotrivire care ar pune la îndoială întreaga strategie, după cum se arată în notă, relatează Vitalie Condrațchi.
Cele două organizații financiare internaționale s-au arătat îngrijorate în particular de imixtiunile guvernului în activitatea agenților economici privați, încetinirea reformelor structurale și a procesului de privatizare, precum și de planurile inconsistente privind politica fiscală pe termen mediu și plata datoriilor externe. Deși guvernul s-a obligat să accelereze procesul de privatizare, în realitate n-a reușit să identifice investitori pentru întreprinderile strategice din sectorul energetic, de telecomunicații și din sectorul vinicol. Chiar mai mult, el a exclus o serie de companii din lista întreprinderilor ce urmează a fi privatizate. Chiar dacă, în Scers, guvernul subliniază rolul sectorului privat, gradul de intervenție al autorităților în economie rămâne înalt, iar monopolurile de stat prosperă, inclusiv datorită protecției din partea structurilor de stat, constată Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. O altă îngrijorare o constituie încercarea guvernului de a proceda la consolidarea forțată a terenurilor agricole, în detrimentul politicilor de piață. Riscurile bugetare cresc din cauza structurii acumulărilor bugetare, în care predomină taxa pe valoare adăugată încasată din importuri. Guvernul ar trebui să elaboreze scheme de rezervă de asigurare a veniturilor bugetare pentru cazul în care se vor reduce fluxurile de bani trimiși acasă de cetățenii moldoveni care lucrează peste hotare, recomandă organismele financiare internaționale. Un alt factor de risc îl constituie prețurile crescânde la petrol pe piața internațională. Deși nu poate influența acești factori externi, guvernul ar trebui să-și consolideze situația prin promovarea reformelor structurale. Totodată, FMI și Banca Mondială se pronunță împotriva majorărilor de salarii și pensii operate periodic de guvern. Aceste acțiuni distrag o parte din mijloacele financiare necesare pentru implementarea strategiei de creștere economică și reducerea sărăciei. În condițiile în care doar în jur de o treime din acțiunile prevăzute în strategie sunt acoperite financiar și această evaluare este și ea destul de optimistă, consideră Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Dicționar european. În fiecare vineri la Radio Europa Liberă cu Dan Alexe și Ina Corețchi.
Ocuparea câtorva posturi simbolice de către femei într-o țară nu înseamnă că s-ar tinde spre o egalitate în reprezentarea politică. Niciun politician sau sociolog serios n-ar îndrăzni să afirme că femeile sunt bine reprezentate în viața politică britanică numai pentru că monarhul Regatului Unit este o femeie. Dimpotrivă, s-a scris foarte mult despre ceea ce a fost numit sexismul sau machismul nerușinat pe care trebuie să-l înfrunte puținele deputate din Parlamentul Britanic. Care e situația la nivel planetar? Să vedem cum se prezintă pe date concrete o clasificare mondială a țărilor planetei în funcție de numărul femeilor în Parlament. Ultimele date publicate sunt cele ale Uniunii Interparlamentare și ele se bazează pe cifrele din luna noiembrie. Pe primele locuri se situează, cum era de așteptat, țările scandinave. Mai precis, 5 din primele 6 țări în care femeile sunt egal reprezentate în Parlament sunt țări scandinave sau nordice: Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia și Olanda. Poate însă părea o ciudățenie faptul că prima țară din lume este aici Ruanda. În Ruanda, 40 din cele 80 de locuri din Parlament sunt ocupate de femei. Ruanda este așadar singura țară din lume în care idealul egalității politice dintre bărbați și femei la nivelul reprezentării politice parlamentare este realizat. Însă, sigur, rămâne un caz excepțional care trebuie pus nu atât pe seama democrației ruandeze, cât mai degrabă situația trebuie analizată în contextul masacrului, genocidului de acum un deceniu, care a dus la exterminarea unei bune părți a bărbaților de etnie Tutsi, etnie aflată acum la putere în Ruanda. La fel, faptul că pe locul al 7-lea din lume se află Cuba nu ne spune mare lucru despre starea democrației din țara lui Fidel Castro, unde parlamentul nu joacă decât un rol decorativ, ca o ficțiune politică, el fiind umplut cu femei numai pentru a realiza cota impusă de partid. Dacă lăsăm la o parte aberațiile constituite de Ruanda și Cuba, vedem că dintre primele 10 țări ale planetei în care femeile sunt bine reprezentate în viața parlamentară, 7 sunt țări ale Europei Occidentale, celor 5 nordice pomenite înainte, adăugându-li se Spania și Belgia. România e pe locul 77, iar Republica Moldova pe locul 68, imediat după Statele Unite, Irlanda și Grecia. Așa încât faptul că în noul Parlament al României femeile vor reprezenta mai puțin de 10% nu este o aberație românească și nu se explică prin misoginia balcanică, ci este o reflectare locală a unei medii planetare, iar această mentalitate planetară nu va fi modificată curând prin inițiative locale.
Republica Moldova a ratificat Convenția ONU cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare a femeilor acum un deceniu, iar potrivit actului votat atunci, în 3 luni de la ratificarea Convenției, prevederile legislației moldovene în acest sens urmau să fie aliniate la normele europene. Acest lucru însă nu s-a întâmplat până acum. Am solicitat autorul primelor inițiative legislative în vederea garantării unor șanse egale pentru bărbați și femei pe fosta deputată Ala Mândăcanu, care este președintele Consiliului Național al Femeilor și vicepreședinte al PSL, să caracterizeze situația femeilor de pe scena politică moldovenească.
În Republica Moldova, ca și în întreg spațiul postsovietic, femeile nu și-au ocupat încă locul pe care îl merită în politică. Noi avem în Parlament astăzi 16 femei, în guvern avem 2 miniștri, viceministrii sunt 8. Ținând cont de faptul că avem 101 deputați, că avem 18 miniștri, că avem 62 de viceministri, sigur că procentul pe care îl ocupă femeile este unul foarte mic.
La propunerea Alei Mândăcanu, în 1999, Parlamentul a amendat legea despre partidele politice, astfel încât aceasta stipulează că formațiunile politice respectă principiul egalității genurilor în organele lor decizionale de toate nivelurile. Acest amendament, alături de articolul 16 din Constituție, care vorbește despre egalitatea tuturor cetățenilor, indiferent de rasă, cultură și sex, sunt singurele prevederi legislative ce se referă la egalitatea genurilor. Inițiativa de a introduce în codul electoral o cotă minimă de reprezentare a ambelor genuri pe listele electorale în proporție de 30% a fost respinsă de 2 ori, în 1999, nefiind susținută nici măcar de colegii de alianță a doamnei Mândăcanu, care dețineau majoritatea în Parlament.
Ce înseamnă să inviți femeile la organele decizionale și în politică? Asta înseamnă să se micșoreze numărul bărbaților. Deci venirea femeilor masiv în politică este o amenințare pentru bărbați, este interpretată ca o amenințare. Deci ei vor încerca pe toate căile să îndepărteze această amenințare. Așa cum este mare concurența dintre bărbații din diferite partide politice să ajungă la putere și ei țin la locurile lor și nu vor să piardă această putere, același lucru se întâmplă, însă devine foarte acerbă concurența în interiorul partidului, când apar concurenți absolut noi, care nu au existat până acum. Acești concurenți sunt femeile.
Ala Mândăcanu afirmă că despre gradul de democratizare a societății se poate judeca după numărul de femei care ocupă funcții importante în stat.
Acum există în anumite partide, inclusiv democratice, un anumit număr de femei. Femeile în politică la noi sunt cunoscute de toată lumea, pentru că pot să le numeri pe degete, sunt foarte puține. Dar acest lucru vine numai să confirme regula că nu există o adevărată democrație, nici în interiorul acestor partide democratice. Prezența femeii la luarea deciziilor este un semn al democrației. Viitorul aparține partidului care va susține masiv femeile și în care femeile vor participa la luarea deciziilor cu adevărat, nu numai nominal.
Atât experți locali cât și cei din străinătate au atenționat în repetate rânduri asupra necesității adoptării cât mai urgente a unei legi cu privire la egalitatea genurilor. Reprezentanții ai Partidului de Guvernământ din cadrul Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului susțin că acest lucru se va întâmpla până la alegerile parlamentare din 2005.
Rubrica Dicționar European a fost realizată ca în fiecare vineri de Ina Corețchi și Dan Alexe. În comentariul său săptămânal pentru Europa Liberă, pe care cu siguranță mulți dintre ascultătorii noștri îl așteaptă, analistul Vladimir Socor se referă la reuniunea OSCE de la Sofia de săptămâna trecută și la eșecul ei. Vă reamintim că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
Reuniunea de sfârșit de an a OSCE, ținută zilele trecute la Sofia, a demonstrat că Rusia se joacă cu OSCE precum se joacă mâța cu șoarecele. Folosind dreptul de veto, Moscova în mod fățiș și brutal a zădărnicit orice inițiativă internațională în domeniul securității pentru zona noastră a Europei. Ca și la reuniunile de sfârșit de an din 2002 la Porto și 2003 la Maastricht, OSCE a fost iarăși nevoită la Sofia în 2004 să aleagă între a capitula sau a nu semna documente finale, lipsa cărora constituie un mare eșec în mentalitatea unei instituții internaționale cum este OSCE. La reuniunea de la Sofia, OSCE a reușit cel puțin să nu semneze acele documente și formulări care ar fi transformat-o într-un instrument al politicii Rusiei. În această situație, reuniunea și anul 2004 se încheie fără niciun rezultat, demonstrând că OSCE nu-i câtuși de puțin în stare să apere independența și securitatea țărilor din zona noastră a Europei. OSCE mai poate fi utilă în alte zone și în alte domenii, dar reuniunea de la Sofia a scos la iveală falimentul definitiv al OSCE ca factor de securitate europeană. Din nefericire, Republica Moldova este singura și ultima țară europeană a cărei independență și securitate încă mai depind de OSCE. Ca să se elibereze din strânsoarea de fier a Rusiei militariste, Republica Moldova trebuie întâi să se elibereze din strânsoarea de hârtie a OSCE, care continuă să servească drept paravan al politicii Rusiei în Republica Moldova. Iată de ce președintele Vladimir Voronin și guvernul de la Chișinău protestează contra ocupației militare rusești a teritoriului țării, contra dictaturii unor cetățeni străini asupra populației Transnistriei. Aceste proteste sunt nu numai absolut firești, dar absolut necesare dacă Republica Moldova dorește să se mențină ca stat independent european. Poziția președintelui Voronin poate și chiar trebuie să devină baza unui consens național al forțelor politice moldovene în această problemă. Dincolo de divergențele normale de ordin politic, mai ales în preajma campaniei electorale, problema eliberării Republicii Moldova de trupele rusești, problema reunificării statului și a europenizării sale, este problema existențială a Republicii Moldova. În această problemă nu pot exista divergențe între forțele politice moldovenești. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În ziarul Capitala Stoliță de mâine puteți citi un interviu cu Ludmila Groza, directorul întreprinderii ai cărei angajați sunt nevăzători. Este vorba de întreprinderea Bujor Prim, care împlinește 60 de ani. Iată și alte câteva titluri din Stolița de mâine. Articolul lui Iulian Filip, când îți bate poliția la ușă, se citesc mai spornic Constituția, Drepturile Omului și Codul Penal. Dacă puterea continuă reprimarea opoziției, vor începe acțiunile de protest. Ce fel de consilieri municipali a ales poporul? Oameni harnici și deștepți sau niște marionete? Temele principale din vecernii Chișinău de mâine sunt prezentate de publicistul Alexei Lupan.
Moldova primi etichetul de întrebare pe piețele europene. Joi, Comisia Europeană a semnat un document important conform care se vor stabili viitor relațiile țării noastre cu Uniunea Europeană și nu invers. Mai multe detalii pe prima pagină. Corespondenții ziarului Vecernii Chișinău s-au pierdut printre rafturile noului magazin Metro, construcția căruia în apropiere de capitală l-a înfuriat rău de tot pe primarul general Serafim Urechean. Ce au aflat și cum au reușit jurnaliștii noștri să iasă la suprafață, vedeți pe pagina 2. În catalogele astronomice internaționale, asteroidul numit Moldavia este semnalat cu un cap de taur, iar astronomii țării noastre de mult nu se ocupă de astronomie. De ce, vedeți pe pagina 3.
A fost Alexei Lupan de la Vecernii Chișinău. L-am rugat și pe publicistul Tudor Rusu să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Făclie, ediția de sâmbătă.
Ziarul Făclie nu se arată încântat de sporadicile tentative de introducere pe aici, pe acolo, în școlile Moldovei a uniformei școlare. În condițiile în care sărăcia afectează aproape întreaga populație, nu poți vorbi la modul serios despre o impecabilă ținută școlară generalizată, nici măcar despre posibilitatea tuturor copiilor de a profita de o îmbrăcăminte second hand. Ziarul Făclia oferă cuvânt pedagogilor care se întreabă dacă mai e nevoie în școală de orele de dirigenție.
A fost directorul săptămânalului Făclia, Tudor Rusu. Ziarul moldavsk Vedomosti comentează scandalurile provocate de deschiderea centrului comercial Metro și intenția firmei italiene Prospera Habitat de a construi blocuri de locuințe lângă comuna Băcioi. Iată și alte două titluri din moldavsk Vedomosti de mâine. Va deveni oare membru al Partidului Comunist generalul Alexei, care a intrat în Parlament pe listele PPCD? Congresul 5 al Partidului Comunist din Republica Moldova va adopta probabil un nou program și îl va realege pe vechiul președinte. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, toate bune!